Bikcha 17 ak Samsoonin leenciis waliin ilaala obboleeyyaan. Kitaab jalaboota boqot 13 qajeeltu 1:14 haga 20 irra waliin ilaala malee. Eegi Gidiyooniin du'i Israa'eliin waaqa irra gargaalte waaqi warra Palestiinii itti ergee akka warra adaaban ammallee waaqi namni durii deemu kan irra qabu Israa'el ergee akka warra baasu maqaan isaa Samsoon. Afur waaqatti irra guute ammoo Samsoon irra suni ifumu qarqaara malee warri Israa'eliin qarqaaru akka Palestiin caala baasu. Inni amri waaqa hin guunne otoo inni minatti deemu nyeenchaaf waladhani. Inni guddoo irra qaba nyeenkaan harkaanii jeesse. Inni nadheen Palestiinaa fuudhee ammoo isaa dhugaaniti. Akkamiin Samsoonii nam 30 kan Palestiinaa ijjeese dabsachuu isaa kenniti.